Īpašarnikāji baznīcā pestīšanas armija ir ievadījis paliekamu iespaidu. Ir tapusi un ir nodibināta Church Army, baznīcas armija. Gan ne ar tik stingru militāru organizāciju kā pestīšanas armija, bet tomēr pašu Angļu laivu dibinātā armija, kas kalpo cilvēku glābšanai un baznīcas uzdevumiem un darbošanos, kas veicina cilvēku glābšanu un morālo stāju apjomos un vietās, kur garīdzniekiem, kas garīdzniekiem nebūtu kaut kādu iemeslu dēļ pieejami. Bet pestīšanas armija ir svētīgi ietekmējis arī citas kristīgās baznīcas. Apziņu par vienkāršo palīdzības darbu, kas pavada sprediķi, kā arī atklātībā izteiktā apliecība. Sprediķa atjaunošanās, kas varbūt turami arī vietās ārpus baznīcas, arī ielās un brīvā dabā. Turēt sprediķi vairs nav sektantiski, izejot ārpus mūriem un pazudušo meklēšanas un dzīves netīrumos iestigušajos un pārņemtajās vietās. Tas ir šādu organizāciju, tāpat kā pestīšanas armijas jau darbs tapis. Ka Dievs, ko pasludina Jēzus Kristus, ir meklētājs Dievs, kas meklē pazudušo, lai to glābtu. Pestīšanas armijas darbošanās te atklājās redzamajā izpausmē un veiksmē un jaunā uzliesmojošā priekšzīmē visai kristīgai baznīcai. Es varētu kopsavilkumā pateikt, šī organizācija, kas nemaz sevi tā īsti par baznīcu neapzīmē un kura neprasa izstāšanos no savas paša baznīcas, šī organizācija ir kļuvusi un kļūst par sirdsapziņu kristīgajā pasaulē. Mēs redzam tikai viņas rezultātu un sakam, jā, viņi ir glābuši, viņi ir palīdzējuši, viņi ir darījuši grandiozu darbu, pagrimušo, nelaimīgo, bezcerības un grēku nomākto cilvēku vidū. Tas viss ir tā, bet ne jau tas vien ir rezultāts. Bet rezultāts ir arī tas, ka tā ir sirdsapziņas pamodināšana farisejam un levītam, kas iet garām ceļmalā gulošajam sasistējam. Nodarboties ar šīs organizācijas darbu, teiksim, izpausmi, kādreiz cilvēks ir traucējis, tāds diezgan zemais līmenis viņu priekšā cēlumiem garīgajiem un tā, un arī publikācijām. Bet neskatīsimies uz to. Šeit mēs dabūnam vienu lielu, dziļu, būtisku ierosmi un vienu jautājumu. Un jautājumu, kas uzstādīts katrai baznīcai, katrai daudzei. Un, zinamā mērā, taču katram kristīgam cilvēkam. Ja kristīgā, ja evaņģeliskā pasaule pazītu un lietotu tādu vārdu svētais, tā kā viņi saka svētais Francisks, tad liekas gan, ka šī lielajā personībā, Viljamā Būtā, mēs saskatām kaut ko no tā, ar ko citas konfesijas kvalificētu pat ar svētā vārdu. Viņš to sev nepieņēma nekādā gadījumā, mēs viņam to arī nepiešķiram, bet mēs sakam, liels gaišums, Kristus kalps, kā reti kāds. Un viņa sieva viņam arī līdzi, jo viņš teica, viņa darbs, viņa vēsture ir arī viņa sievas vēsture. Un arī viņa meitas vēsture vēlāk. Tik tālu par pestīšanas armiju. Jūs redzēsiet tās sievietes ar tādiem kurvīšiem galvā, vecmodīga tipa Viktorijas laikmeta cepurītēm. Un melnos tērpos un te tādiem kā uzplečiem drusku. Ziniet, tā ir pestīšanas armija, bet tad neplešiet brīnumā acis un nešņaukājieties. Redz, cik tas ir jocīgi. Nav jocīgi. Tā, paldies par jūsu.
1994. gada 20. maijs, salīdzināmā komisija mācība numur 11.
Viņš laiks. Cienījumās komentūras, komentūri. Atļaujiet jums šodien stādīt priekšā mūsu šīdienas lektoru Juri Uļģi, kuru mēs pazinām savā laikā kā mūsu komentūri, studenta. Kas ir jau ar savu pirmo zinātnisko grādu, un kurš ir bijis nopietnās studijās salīdzināmās konfesiju mācības priekšmetā, sevišķi veltīdamies kursam par tā sauktajām jaunajām un jaunpagāniskajām reliģijām. Viņš ir labprāt uzņēmies šo ienākumu, šī lekcijā iepazīstināt mūs ar šīm, vismaz ar kādu daļu, no tās augtajām jaunajām, jaunveidotajām jaunreliģijām, kas mums ir ietilpst mūsu salīdzinamo konfesiju mācības kursā kā viens no ļoti arī nopietniem, svarīgiem nodalījumiem. Un mēs esam pateicīgi par to, viņa labprātību un par prodekānu ļoti izteikto, noteikto piekrišanu un prieku, ka mūsu vidū stājās mūsu jaunie mācības spēki. Mēs apveicam mūsu lektoru. Tā ir liekas viņa pirmā akadēmiskā lekcija un veltīdami savu uzmanību viņa priekšsacījumam un priekšatcēlumam. Mēs līdz ar to gribam izsacīt visu, es domāju, mūsu visu kopējo piekrišanu un atzinību viņam un vēlējumu, ka šī nostāšanās auditorijas priekšā atrastu drīz un vēl lielāku turpinājumu, kā mūsu fakultātes, jā, mūsu lielā cerībā nākošajam mācības spēkam. Mēs lūdzam, Juri Uļģi sniegt mums savu priekšlikumu.